Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verişidir, studiyada mən İlkin Məmmədov. Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından, Hotbird Pekində 12226 GHz tezliyindən, Türksat Pekində isə 11976 GHz tezliyindən dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələrdən xəbərdar olacaqsınız? İlham Əliyev Almaniya kansleri Angela Merkel ilə görüşdü, Azərbaycanda media azadlığının tam təmin olunduğunu deyir, sonrasında isə etirazlarla qarşılaşır.
Mr. Aliyev, free political prisoners in Azerbaycan.
Parisdə karikatur jurnalına hücumun əksədası Bakı yaxınlığında Nardaranda gəlir, amma Nardaranlar kimi iddiam eləyir? Amerika Prezidenti Barack Obama illik çıxışında ABŞ-ın yenidən dirçəlməsindən danışır. Rusiya dərhal hegemonluğa cəhdə iddiam eləyir. Neft fondunun büdcəsi təsdiqləndi, neftin bir barəli $90 hesablanır. Amma orta qiymət illik bu qədər olmasa nə olacaq? Və Azadlıq Live-da günün sualı. Barack Obama Amerika iqtisadiyyatının böhrəndən çıxdığını elan eləyir. Sizcə, bu nəyə görə baş verib? Amerikanın iqtisadi siyasəti, Amerikanın siyasi gücü yoxsa əlverişli bazar prosesləri fikirlərinizi Azadlıq Radiosunun internet saytında sorğuya qatılmaqla bildirə bilərsiniz ya da Facebook səhifəsində şərhlərinizi bölüşə bilərsiniz. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun Azadlıq Live verişində xəbər zamanında mikrofonda Vaqif Məmməddidir. Buyur Vaqif.
Çox sağ olun üçün. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev insan haqları ilə bağlı tənqidləri rədd edib, ölkədə mətbuat azadlığı və digər insan haqlarına təminat verildiyini bildirib. O, bunu yanvarın 21-də Berlində Almaniyanın kansleri Angela Merkel ilə görüşdən sonra deyib. İlham Əliyev qeyd edib ki, Azərbaycanın mətbuat azadlığı ilə bağlı beynəlxalq təşkilatların reytinqində aşağı olması ilə bağlı problemi yoxdur. O, həmçinin qeyd edib ki, ölkədə keçirilən son prezident seçkiləri göstərdi ki, insanlar onun tərəfindədir. Ölkə əhalisinin 90%-dən çoxu onu dəstəkləyir. Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda keçirilən parlament və prezident seçkilərini azad və ədalətli saymırlar. Human Rights Watch təşkilatı da daxil olmaqla hüquq müdafiə təşkilatları Merkeli İlham Əliyevlə görüşdə Azərbaycanda jurnalistlər, hüquq müdafiəçiləri və müxalifət fəallarının həbsi ilə bağlı məsələ qaldırmağa çağırmışdılar. İlham Əliyev Almaniyaya səfəri çərçivəsində həmçinin yanvarın 20-sində Almaniyanın xarici işlər naziri Frank-Walter Steinmeier ilə görüşüb, görüşdə iki tərəfli münasibətlər Ermənistan, Azərbaycan və Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Həbsdə olan jurnalist Xədicə İsmail bir günlük karserə salındı. Vəkil Yalçın İmanovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə həbsxana əməkdaşları bunun səbəbini onun məqaləsinin mətbuatda yayılması ilə izah edirlər. Vəkil hadisənin ötən həftənin sonunda baş verdiyini deyir. Xədicə İsmail ötən il dekabrın 5-də həbs olunub, başqasını özünü öldürmə həddinə çatdırmaqda tam olunur. O, həbsinin siyasi sifariş olduğunu, Azərbaycan hakimiyyəti isə onun konkret şikayət əsasında tutulduğunu deyir. Nardaranda Fransada Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarının çap edilməsinə etiraz olaraq aksiya keçirilib. Aksiyaçılar əllərində İslam sahibsiz deyil, Peyğəmbəri sevirik kimi şüarlar qaldırıb. Onlar bu məsələyə dövlət səviyyəsində rəsmi münasibət bildirilməsini istəyiblər. Kəndin Ağsaqqallar Şurasının sədri Hacı Natiq Kərimov.
Biz burada Peygamber salavatullahı tohum edilirler, onun karikatürü çekilirler. Umumiyyətlə İslamofobiyaya karşı etiraz aksiyasıydı. Burada cemaatimiz iştirak edildi, kənd cemaati, kəndin alimleri, ziyalılarımız. Ve öz sözlerini dediler ki, bu məsələlərə hökumət səviyyəsində də etiraz bildirilsin. Biz heç vaxtı başqa dinlərin, başqa müqəddəsatinə tohum eləməyəcəyik və eləməliyik də.
Hacı Natiq Kərimov bu barədə daha ətraflı az sonra. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bildirib ki, ABŞ dünyaya hökmranlıq eləmək istəyir və xəbərdarlıq eləyib ki, Rusiyanın təcrid eləmək cəhdləri baş tutmayacaq. O bunu Ukrayna böhranı ilə bağlı görüşə yola düşməzdən qabaq, Berlindəki görüşə yola düşməzdən qabaq Moskvada keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Lavrov həmçinin qeyd edib ki, Rusiya hər hansı bir yeni soyuq müharibə istəmir.
Мы не хотим и не допустим никакой новой холодной войны.
Biz hər hansı bir yeni soyuq müharibə istəmirik və buna yol verməyəcəyik. Bizim qərb tərəfdaşlarımız başa düşməlidir ki, müasir dünyada təhlükəsizliyin təmin edilməsi tərəfdaşlara qarşı bir tərəfli hərəkət və təzyiqlər cəhdi ilə mümkün deyil. Birgə işə bundan ciddi ziyan dəyir.
Совместная работа. Работа совместная от этого серьёзно страдает.
Lavrov həmçinin qeyd edib ki, Moskva Ukraynanın suverenliyini dəstəkləyir və bu böhranın həllində bütün mümkün imkanlara əl atacaq. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko isə bu arada Davosda çıxış edərkən bildirib ki, hazırda ölkə ərazisində 9000-dən çox Rusiya əskəri var və o bu əskərlərin çıxarılmasını tələb edib. ABŞ prezidenti Barack Obama müharibə və gerilmə illərindən sonra böhran kölgəsini keçdiyini və dövlətin möhkəmləndiyini bəyan edib. O, prezidentliyi dövründə ölkə iqtisadiyyatının inkişaf elədiyini və işsizliyin səviyyəsinin aşağı düşdüyünü deyib.
Tonight, after a breakthrough year for America, our economy is growing.
Bu axşam Amerika üçün sıraç ilindən sonra iqtisadiyyatımız qalxır və 99-cu ildən bu yana görünməmiş sürətlə yeni iş yerləri yaradılır. İndi bizdə işsizliyin səviyyəsi maliyyə böhranına dək olandan da aşağıdır. İndi əvvəlkindən daha çox uşağımız təhsil alır, daha çox insan sığortalanıb və xarici nefti olan təxminən 30 illik tələbatdan indi azadır.
As free from the grip of foreign oil as we've been in almost 30 years.
Obama Rusiya gəldikdə isə deyib ki, bu gün Amerika güclüdür və müttəfiqləri ilə birlikdədir. Rusiya isə təcrid olunub, iqtisadiyyatı çökür. İrana gəldikdə isə Obama xəbərdarlıq edib ki, Konqresin qəbul etdiyi istənilən yeni sanksiya Tehranla nüvə danışıqlarına təsir edəcək və o bu cür addımlara veto qoyacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böyleliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live proqramı davam edir. Studiyada mən İlkin Məmmədovam və verilişə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Almaniya səfəri ilə başlayacaq. İlham Əliyev Almaniya səfəri zamanı Xarici İşlər Naziri ilə Walter Steinmeier-lə də görüşüb, Münxen Beynəlxalq Təhlükəsizlik Konfransının rəhbərliyi ilə də görüşüb və bu gün Almaniya Başkansılı Angela Merkel-lə də görüşü olmuşdu və həmin görüşdə İlham Əliyev Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı tənqidləri rədd edib, ölkədə mətbuat azadlığı və digər insan haqlarına təminat verildiyini bildirmişdi və o qeyd eləmişdi ki, Azərbaycanın mətbuat azadlığı ilə bağlı beynəlxalq təşkilatların reytinqində aşağı olması ilə bağlı problemi yoxdur. Ölkədə keçirilən son prezident seçkiləri İlham Əliyevin sözlərinə görə göstərib ki, insanlar onun tərəfindədirlər, ölkə əhalisinin 90%-dən çoxu onu dəstəkləyir. Və Azərbaycan prezidenti deyib ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda keçirilən parlament və prezident seçkilərini azad və ədalətli saymaması ilə bağlı da fikirlərə toxunmayıb. Humanitar təşkilatı da daxil olmağa bir sıra hüquq müdafiə təşkilatları Almaniyanın başkansleri Merkel İlham Əliyevlə görüşdə bu məsələləri qaldırmağa çağırmışlar. Azərbaycanda jurnalistlərin həbsi, hüquq müdafiəçiləri və müxalifət fəallarının təqib olunması ilə bağlı. Bu arada Azadlıq Radiosunun həbsi olan müxbiri Xədicə İsmail də həftə sonu karserə salınıb. Onun yazılarının mediada çap olunması ilə bağlı olaraq sonradan axtarış aparılıb, olduğu kamerada və kameradakı qeydləri də götürülüb. Azadlıq Radiosunun Bakı bürosu da hələ ki möhürlənib və Bakıdan fəaliyyəti davam eləmir. Belə bir vaxtda İlham Əliyev media azadlığının təminatından, tam təmin olmasından danışdığı bir vaxtda Almaniyada elə Merkel ilə görüşdən sonra onunla başqa tələblər də olub.
Mr. Aliyev, free prisoners in Azerbaijan. Mr. Aliyev, free prisoners in Azerbaijan. Please.
Azad mətbuat, mətbuatı azad elə, siyasi məhbusları azad elə şüarı ilə aksiya keçirilib. Elə Merkel ilə görüşdən sonra mətbuat konferansı olan yerdə baş verənləri həm prezidentin dediyi, həm Almaniya başkansleri Angela Merkelin dediklərini, həm də keçirilən bu etiraz aksiyasını Azadlıq Radiosu internet saytında öz gözünüzlə görə bilərsiniz reportajları izləməklə.
Haqqım necə hansı şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ordaya inanmaq polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin özvə gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var.
Hər kəsin haqqı var və hər kəs haqqını qorumaq istəyirsə, bundan əvvəl olduğu kimi, bundan sonra da Azadlıq Radiosuna müraciət edə bilərlər. Hələlik Bakı Bürosunda baş verənlərlə bağlı olaraq, Qaynar Xətt rubrikasının telefonları işləməsə də Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdəki ünvanlarına, Facebooka, Twitterə və ya elə Azadlıq Radiosunun e-mail ünvanlarına müraciətlərinizi göndərə bilərsiniz və bu yaxınlarda Azadlıq Radiosunun yenidən Qaynar Xətt rubrikası da öz işini bərpa eləyəcək və haqlarla bağlı şikayətləri orada araşdırmağa davam edəcək. Hər kəsin haqqından danışırıqsa, haqlardan biri də söz və özün ifadə azadlığıdır, mətbuat azadlığı da buna daxildir, amma bu haqların limitləri harda bitir? Bu suallar ən çox da, xüsusən də kimlərinsə, hansısa azadlıqların hüquqlarını əgər söz azadlığından istifadə eləməklə məhdudlaşdırmaq və ya onlara qarşı hər hansı bir mövqe bildirməyə gəldikdə də bu haqlar işləyirmi? Bu cür suallar Parisdə Charlie Hebdo jurnalına hücumda və karikaturçuların öldürülməsindən sonra Amerika və Britaniya mətbuatında da, mediasında da verilirdi. Parisdə Charlie Hebdo'da baş verənlərlə bağlı, hücumla bağlı Avropanın və dünyanın bir çox yerlərində dəstək aksiyaları keçirildi. Jurnalistlərlə söz azadlığına dəstək aksiyaları keçirildi. Ötən həftə isə biraz tərsi oldu. Ötən həftə Asiyadan fərqli olaraq digər, məsələn, Pakistanda gördüyümüz qəbildə olan aksiyalardan Grozunda təşkil olunmuşdu və Grozunda təşkil olunan aksiyada rəsmlər bütün Qafqazdan 800 minə yaxın adamın gəldiyini və burada əksinə jurnalın iddiam olunduğunu və İslamın Peyğəmbəri Məhəmməd Peyğəmbərin hüquqlarını qorumaq üçün etiraz aksiyası kimi də təqdim edirdilər. Bu cür aksiyalardan biri də bugün Bakı yaxınlığında Nardaranda keçirilib, Nardaranları toplaşmağa nəvadar edib.
Bugün Nardaran sakinləri aksiya keçirib. Onlar Fransanın satirik Charlie Hebdo dərgisinə etirazlarını bildiriblər. Yanvarın 7-sində terror hücumundan sonra bu dərgi Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturasını yenidən dərc etməyə başlayıb. Nardaran Ağsaqqallar Şurasının sədri Hacı Natiq Kərimov bunu İslam'a qarşı aparılan çirkin oyun adlandırıb.
Peyğəmbər salavatullah, toğun eləyiblər, bunun karikaturu çəkiblər. Ümumiyyətlə İslamofobiyaya qarşı etiraz aksiyasıydı. Biz müsəlmanlar burada bilindirildi ki, biz heç vaxtı başqa dinlərin, başqa müqəssəsatına toğun eləməyəcəyik və eləməliyik.
Aksiyaya qatılan nadranılar əllərində İslam sahibsiz deyil. Biz Peyğəmbəri görmədən sevmişik kimi şüarlar qaldırıblar. Nardaranlılar Azərbaycan hökumətinin də bu olaya reaksiya verməsini istəyiblər. Sonda Amerika, İsrail, Fransa və Ermənistan bayraqları yandırılıb, qətnamə oxunub. Aksiyaya polis müdaxiləsi olmayıb.
Ey İsrail, ey Fransa, ey Avropa, bilməlisən ki, İmam Hüseynçilər heç vaxt zillət və minnət alda girməyəcəklər. Heyhat
millət zillət!
Heyhat millət zillət! Heyhat millət zillət!
Nardaran Ağsaqqallar Şurasının sədri Hacı Natiq Kərimov yanvarın 7-sində Parisdə Charlie Hebdo dərgisinə olan hücumu da pisləyib.
Terroru qəbul eləməliyik. Bizim inancımızda, bizim İslam məsəlində İslamımızda terror qəbul olunmaz bir məsələdir. Biz terroru da yox demişik, işıqdır, əl-qaidədir, mənim başqa xavaricilərdir, nələrdir, nələrdir, vahabilərdir. Bunlar da lənətlidir və İslam adından bunların çıxırmaya qəti axtiyarları yoxdur.
Bildirək ki, Parisdə Charlie Hebdo həftəlik jurnalının redaksiyasına silahlı hücum zamanı Dördü jurnalist olmaqla 12 nəfər qətlə yetirilmişdi. Bu hücumda şübhəli bilinən Şerif və Said Kuaşi qardaşları 2 gün sonra polisin keçirdiyi əməliyyat zamanı öldürülüblər. Onlar bu hücumla jurnaldan Peyğəmbərin qisasını aldıqlarını deyirmişlər. Jurnalın redaksiyasına baskından 2 gün sonra, yanvarın 9-unda Said və Şerif Kuaşi qardaşları Parisin şimalındakı sənaye məhəlləsində polis tərəfindən öldürülüblər. İslam Peyğəmbərinin karikaturalarına etiraz olaraq bəzi İslam ölkələrində yürüşlər olmuşdu. Bütün bunlara baxmayaraq yanvarın 14-ündə sonuncu nömrə 5 milyon tirajla çap olunaraq bütün nüsxələri dərhal da satılmışdı.
Nardanda baş verənlərlə bağlı fotoreportajı da izləyə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet saytına və Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdəki ünvanlarına gəlməklə. Burada xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunu təkcə internetdə dinləmək yox, Hotword və Türksat peyklərində də dinləməniz mümkündür, amma izləmək də olar, televiziya verişlərindən söhbət gedir. ARTV kanalında Hotword peykində 12226 MHz tezliyi və 27500 simvol rate sürəti ilə həftənin 7 günü 24 saat boyu Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbər tuta bilərsiniz və Azadlıq Radiosunun hazırladığı verişləri, sənədli filmləri izləməniz mümkündür. Və həftədə bir dəfə hər cümə günü axşam saat 9-da Türksatda 11509 MHz tezliyindəki kanal 24 televiziya kanalında da Azadlıq Radiosunun 45 dəqiqəlik xəbərətər verişində həftəyə nəzər sala bilərsiniz.
Kimdir?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasız, Azadlıq Radiosunun efirində Azadlıq Live-dir. Canlı-canlı verişimiz davam eləyir və Amerika Prezidenti Barack Obama dünən ənənəvi, Bakı vaxtından belə deyək ki, bu gecə ənənəvi illik çıxışını eləmişdi və son illərdə fərqli olaraq bu dəfə ilk dəfə Obama Amerikada 2009-cu ildən başlanan böhranın artıq yerdə qaldığını və ümumilikdə Amerikanın hazırda 1999-cu ildən də daha güclü, iqtisadi və digər cəhətlərdən daha güclü vəziyyətə gəldiyini bildirmişdi. Obama amma çıxışında Azərbaycandan danışmadı. Ümumiyyətlə, bugünə qədər Azərbaycan müstəqillik qazanından hələ heç bir Amerika prezidenti çıxışında Azərbaycanı yadına salmayıb. Washington Post qəzeti yazır ki, söhbət etdi Azərbaycandan da yetmir. Dünyanın 64 ölkəsi var ki, hələ heç bir Amerika prezidenti öz çıxışlarında bunların adını çəkməyib. Söhbət xəritədəki Orta Asiya, Qərbi və Mərkəzi Afrika ölkələrindəki ərazilərdən gedir. Məhz İrlandiya, Belçika, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Malayziya, Bangladeş adları da bura daxildir. Bəzi ölkələrin adını ümumiləşdirib çəkirlər. Latviya, Estoniya kimi ölkələr, Baltik ölkələri gedir. Keçmiş Balkan, Yugoslaviya dövlətləri isə elə keçmiş Yugoslaviya olaraq təqdim olunurlar. Əsasən adı çəkilən dövlətlər isə Çin, Yaponiya, Koreya, Rusiya, keçmiş Sovet İttifaqı və s. olur və son 9 prezident ən azı bir dəfə bu ölkələrdən danışıb. Elə bu dəfə də ABŞ prezidenti Barack Obama'nın çıxışına ilk rəsmi reaksiyanı verənlərdən biri də Rusiya idi.
ABŞ prezidenti Barack Obama yanvarın 20-sində ölkənin vəziyyəti adlı ənənəvi illik hesabatını verib. Kongresə müraciət şəklində olan bu çıxışından istifadə edən Obama 7 illik prezidentliyinin yekunlarından və orta sinfin maddi rifahını qaldırmaq planlarından danışıb. Prezident ötən ili sıçrayış ili adlandırır.
Tonight, after a breakthrough year for America, our economy is growing and creating jobs.
Obama deyir ki, bugün iqtisadiyyat artır. 1999-cu ildən bəri yeni iş yerlərinin sayı ən böyük sürətlə çoxalır. İşsizlik səviyyəsi maliyyə böhranına qədər olan dövrdəkindən azdır. İndi əvvəlki bütün dövrlərlə müqayisədə daha çox uşaq orta məktəbi bitirir. İndi daha çox Amerikalının sığortası var. Biz son 30 ildə xarici neftdən heç vaxt belə az asılı olmamışıq. 2001-ci ilin 11 sentyabrından bəri ilk dəfə olaraq bizim Əfqanıstanda hərbi missiyamız başa çatıb. 6 il qabaq 180 min Amerikalı əsgər Əfqanıstanda hərbi xidmətdə idi. Hazırda oradakı Amerika əsgərlərinin sayı 15 mindən azdır.
The shadow of crisis has passed and the state of the union.
Böhran kölgəsi keçdi. Bizim birliyin vəziyyəti güclüdür. Barack Obama iqtisadi uğurlara belə yekun vurub ki, çıxarılan nəticə aydındır. Orta sinfə yönələn iqtisadiyyat işləyir. Ancaq Obama vurğulayır ki, bütün uğurlara baxmayaraq, orta sinfin dəstəyə ehtiyacı da var. Bəzilərimizin fantastik gəlirlər götürdüyü bu iqtisadi vəziyyətlə biz barışacağıq, yoxsa çalışanların hamısının şansını artıran gəlirlərini çoxaldan iqtisadiyyat yaratmağı məqsəd qoyacağıq. Bunu Obama deyir. Obama daha sonra kiçik uşaqları olan ailələrə, tələbələrə, mənzil alanlara yardımı nəzərdə tutan dövlət proqramlarından danışıb. Obama təklif eləyir ki, orta sinfə vergi azaldılsın, infrastruktur obyektlərinə yeni texnologiyalara investisiya qoyulsun, azad bazarlar genişləndirilsin. Obama büdcə gəlirlərini artırmaq üçün şirkətlərin və varlı amerikalıların vergidən yayınmasına imkan verməyən tədbirlər görməyi təklif edir. O, Konqresə müraciət eləyir. Ki, ABŞ şirkətlərinin öz qərargahlarını daha az vergili ölkələrə köçürməsinin qarşısına alan qanunlar qəbul etsin. Obama çıxışının beynəlxalq aləmə həsr olunan hissəsində isə deyib ki, ABŞ-ın başçılıq etdiyi koalisiya İslam Dövləti Təşkilatının Suriyada və İraqda irəliləməsinin qarşısını aldı. Obama Ukraynanı Amerikanın gücünün nümayişinin nümunəsi adlandırır. Obama deyir, Biz prinsipi müdafiə edirik ki, böyük dövlət xırda dövləti əzə bilməz. Biz Rusiyanın təcavüzünə qarşı durmuşuq. Ukraynada demokratik quruculuğu dəstəkləyirik. NATO-dakı müttəfiqlərimizə təminatları gücləndiririk. Bunu deyən Obama daha sonra bildirir ki, keçən il biz sanksiyalar üzərində gərgin işləyəndə səslər ucalırdı ki, Putinin aqressiv siyasəti güclə strategiyanın ustalıqla əlaqələndirilməsidir. Ancaq biz bugün görürük ki, Amerika və müttəfiqləri birdir, onların mövqeləri güclüdür. Rusiya isə təklənib, onun iqtisadiyyatı dağılır. Özünün Kuba ilə diplomatik münasibətləri normallaşdırmaq təşəbbüsü haqda Obama deyib ki, bu, nəticə verməyən strategiyanın yerinə yeni nə isə sınaqdan çıxarmaq cəhdidir. Obama təklif eləyir ki, Konqres Kubanın embargosuna son qoymaq üzərində işləməlidir. İranın nüvə proqramı haqda isə Obama bildirir ki, danışıqlar yolu ilə nüvə İranının meydana çıxmasının qarşısını almağa imkan yaranıb. Rusiyanın təkləmək nəticə verməyəcək. Bunu isə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Obamanın ölkənin vəziyyəti haqda çıxışına reaksiya olaraq deyib. Lavrov yanvarın 21-də Moskvada mətbuat konfransında bildirib ki, Obamanın çıxışı amerikalıların Biz dünyada bir nömrəyik və dünya bunu bilməlidir deməkdir. Lavrov hesab eləyir ki, bu müasir yanaşma deyil. Lavrovun fikrincə, Avropaya nüfuz etməyə çalışma Amerikalıların genindədir və genetik irsi dəyişmək mümkün deyil. Lavrov onu da bildirib ki, Rusiya yeni soyuq müharibə istəmir, ancaq onun sözlərinə görə NATO soyuq müharibə yolunu tutub.
ABŞ Prezidenti Obamanın dediklərini İlxan Nəsibli çatdırırdı. Obama Azərbaycanın adını çəkməsə də ən azından bu aralar Azərbaycan mətbuatında Amerika ilə elə Obama ilə bağlı da yetərincə yazılar dərc olunur. Məsələn, son olaraq dünən Amerika bir qrup Amerika kongresmeninin dövlət mediasında Amerika kongresmeninin 20 yanvar faciəsinə səbəbkar olması ilə bağlı yazılar var idi və bugün Azadlıq qəzeti Yazır ki, hakimiyyət 20 yanvar faciəsini Amerikanı günahkar çıxarır, məlum həqiqət naməlum müraciətdə necə deyişilir? Bu başlıqlı yazıda qəzet bildirir ki, Azərbaycan-Amerika münasibətləri hər gün daha da geri dönməz xarakteri alır. Dalaşanda elə dalaşın ki, barışmağa yer qalsın deyimini Azərbaycan hökuməti rədd edir və iki ölkə arasındakı bütün pərdələr cırla-cırla gedir. Artıq vəziyyət o həddə çatıb ki, Amerikanı korrupsiyada, terrorizmdə, insan hüquqlarının tapdanmasında ittiham edəndən sonra 20 yanvar faciəsinə də Ortaq ediblər. Azərbaycan mətbuatının icmalı ilə elə Azadlıq Radiosunun internet saytında hər gün tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıqla davam edir və sonda neftin qiymətindən danışırıq, çünki Amerika kimi bir dövlətin başçısı da dünən fəxrlə deyirdi ki, son 30 ildə Amerika heç vaxt xarici neftdən bu qədər az asılı olmayıb. Söhbət neftin qiymətlərinin də düşməyindən gedir və neftin qiymətlərinin düşməyindən daha çox istehsalı olan ölkələr və nefti bu istehsal üçün, ümumdaxili məhsul istehsal etmək üçün idxal edən ölkələr qazanıbsa, nefti Azərbaycan kimi satan ölkələr ucuzurlar. Azərbaycanın dövlət büdcəsində və neft fondunun büdcəsində neftin bir barelinin bu illik orta satış qiyməti $90 artıq müəyyənləşdirilib. Hazırki satış qiymətləri isə $50 həndəvərində dəyişir və qiymətlər belə qalsa, kim nə itirəcək və neft fondunda nəsə qalacaqmı?
Prezident Dövlət Neft Fondunun 2015-ci il büdcəsini təsdiqləyib. Büdcənin gəlirləri təxminən 10 milyard 247 milyon, xərcləri isə 11 milyard 814 milyon manat nəzərdə tutulub. Yəni, xərclər gəlirlərdən azı 1 milyard yarım daha çoxdur. Büdcəni şərh edən iqtisadçılarsa diqqəti başqa bir məqama çəkir. Belə ki, dövlət büdcəsində olduğu kimi, neft fondunun büdcəsində də neftin bir barelinin qiyməti $90 götürülüb. İndi dünya bazarında Brent markalı neftin dəyəri $45-dır. Yəni, büdcədə neftin qiyməti hazırki bazar qiymətlərindən 2 dəfə çox götürülüb. Neftin qiymətinin ucuzlaşmaqda davam edib etməyəcəyini proqnozlaşdırmaq mümkün deyil. Davos İqtisadi Forumuna qatılanlar neftin bu qədər ucuzlaşmasının gözlənilən olmadığını bildiriblər və konkret tədbirlərin görülməsinə zərurət yarandığını söyləyiblər. Belə bir dönəmdə Azərbaycanda neft fondunun bu büdcə ilə təsdiqlənməsi sosial şəbəkələrdə müzakirə mövzusuna çevrilib. İqtisadçı Rövşən Ağayev bununla bağlı kiçik hesablama aparıb. Hesablamada bir barel neftin orta illik qiyməti üzrə neft fondunun təxmini gəliri aşağıdakı kimi dəyişər. $90 $90 milyard 741 milyon manat. $70 $70 milyard 500 milyon manat. $50-$55 $5 milyard yarım $6 milyard manat. Rövşən Ağayev dövlət büdcəsində olduğu kimi neft fondunun da büdcəsində neftin bazar qiymətinin nəzərə alınmadığını yada salır. Bildirir ki, ya hökumət neftin bağlaşacağına ümidlidir, ya da iyun ayından sonra bu məsələyə yenidən baxılacaq. İqtisadçının üçüncü ehtimalı odur ki, hökumət cari gəlirlər az olsa belə, xərcləri ehtiyat fondu hesabına ödəməyi planlayır. Rövşən Ağayev yeni büdcədə ikinci önəmli amil kimi büdcə kəsirinə diqqəti yönəldir. Yarandığı vaxtdan ilk dəfə neft fondunun büdcəsi kəsirlə təsdiqlənib. Bu ilki büdcədə əsas xərclər 10 milyard 388 milyon manat dövlət büdcəsinə transferlərdir. Yerdə qalan vəsait qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial durumunun həllinə, Samur Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulmasına, Bakı-Tiblisi-Qars dəmiryolu layihəsinə, xaricdə təhsil dövlət proqramına, Cənub qaz dəhlizi layihəsinə yönəldiləcək. Burada bir sual yarana bilər. Neft fondunun büdcəsinin nə qədər və necə təsdiqlənməsi adi Azərbaycan vətəndaşı üçün niyə əhəmiyyətli olmalıdır? Enerji məsələləri üzrə ekspert Kəmalə Mustafayeva ilk olaraq yada neft fondunun yaranma səbəblərini salır. Deyir ki, neft itən sərvət olduğundan belə bir fond yaradıldı ki, neftdən gələn gəlirlər bir dəfəyə istifadə olunmasın və müəyyən bir hissəsi neft fondunda yığılsın. Amma təəssüflə bildirir ki, bu deyilənlər hələ ki icra olunmur.
Norveç neft fondu indiyə qədər nə qədər gəlir əldə edib və toxunulmaz saxlanmaqdadır bu pullar və bu həmişə Sovet dövrü kommunizm istəyirdi. Kommunizm deyilən şeyi artıq qurublar. Sosial proqramlar o qədər güclüdür ki, və hamısı da bu neftin hesabına elan edib ki, sosial proqramda heç bir sosial sahədə neftin qiymətinə düşməsinə baxmayaraq və hökumətin gəlirləri azalsa da sosial proqramlarda heç bir ixtisarlar olmayacaq, heç bir kəsirlər olmayacaq. Amma bu nə qədər inandırıcı görsənir. Əgər o toxun neft fondunun vəsaitinin azalmasının hesabına bu nə qədər boş qaldı.
Kəmalə Mustafayeva bundan əlavə neft fondunun aktivlərinin də azalmasına diqqət çəkir. Deyir ki, bir ildə aktivlərdən gələn gəlir təxminən $1 milyard azalıb. Bu isə Azərbaycan hökumətinə fikirləşmək üçün ciddi əsaslardan biridir.
Beynəlxalq Valyuta Fondu da dünyada neft qiymətlərinin ucuzlaşmasına ziyan çəkən ziyan çəkəcək ölkələrin arasında Azərbaycanın adını çəkir və Azərbaycanda iqtisadi artımın da bundan təsirlənəcəyini bildirir. Həmin bu məqalə ilə də ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdəki ünvanları və Azadlıq Radiosunun YouTube kanalında unutmayın. Dünyada və Azərbaycanda baş verənləri həm izləmək, həm də fikirlərinizi bölüşmək üçün sosial şəbəkələrimizə gəlin. Üstəlik Azadlıq Radiosunun saytında yenidən forumlara qatılıb hər bir məqalə ilə bağlı da fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Hər bir məqalənin altında şərhlərinizi yerləşdirə bilərsiniz. Belə, Azadlıq Live-da bugünlük bu qədər. Bələdçiniz mən idim, İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, Azadlıqda qalın.